Tack ska du ha. Yes. Mitt namn är Sigurd. Och ikväll så har jag lyst att pröva att hålla kontakten med publikum genom talen min. Så kan jag inte få upp en frivillig. Nancy för exempel. Kanske du har lyst att... Jag følte at den helgen... Nei, vi hadde avtalt det på forhånd. Så nå skal jeg prøve å holde kontakten med publikum gjennom talen. Jeg kan bare ligge. Takk. Så hvis du likte den humoren, så kommer det kanskje mer. Jeg har vært i byen i 5,5 år, og jeg studerer noe som heter geoteknikk, som er egentlig jord, blant annet sand, og det er mye sand i ørkenen, så det passer jo kanskje greit. Det blir kanskje også noen memes i løpet av talen, for de som liker det. Men jeg har lyst til å starte med å si at det er ikke sikkert talen min er fasiten. Det kan være at, eller jeg garantert ikke... Jeg vet ikke alt, men jeg er overbevist om at det jeg skal forsyne i dag er basert på Guds ord. Og ja, da tror jeg da blir det bra. Så vil jeg også si at den talen her, noe av det kan være litt utfordrende, men det er ikke sånn at jeg klarer alt det. Så det er en utfordring til meg også. Det er noe jeg også jobber med. Og så har jeg prøvd å la tema bli styrt av teksten, ikke la teksten bli styrt av tema, så at det er Bibelen som skal liksom skal finne ut hva Bibelen sier. Men før jeg går ordentlig i gang, så er det, skal vi se, ja, tema er Guds frelsesplan. Ja, kanskje noen animasjon har blitt ikke kommet med i PowerPointen, men sånn er det litt spoilere. Men før jeg går videre, så for at denne talen skal holde, så er vi nødt å ha troa på at Gud er god, Guds ord er sannhet, og at Guds ord vil oss godt. Hvis ikke, eller egentlig den talen her er litt som den bygningen der, at den kommer til å kollapse hvis en av de tingene ikke stemmer. Og så skal jeg også prøve å holde en rød tråd gjennom den talen her. Eller PowerPointen skal jeg holde en rød tråd i hvert fall. Ja, der. Jeg skal snart lese 4. Mosebok på nytt. Det som vi nettopp fikk høre. Det er aldri galt å lese mer Bibel. Men før det så har jeg lyst til å gå litt inn på konteksten. På hva som har skjedd. Da må jeg kanskje ha notatene mine. Jo, fordi det som har skjedd... Israelitene, de har vært i slaveri i lang tid i Egypt, og så har de blitt ledet ut, eller Moses har ledet de ut ved hjelp av Guds kraft. Og nå så er de på vei til det lovede landet, eller dagens Israel da. Og de vandrer rundt i 40 år. Og det er rett og slett, man tenker kanskje, hvorfor drar de ikke bare rett inn? Og grunnen til det er egentlig at den generasjonen som dro ut fra slaveriet i Egypt, den generasjonen klager til Gud. De sier at vi ønsker ikke inn i det lovede landet. Vi vil heller tilbake til slaveriet i Egypt. Og da vil ikke, altså Gud respekterer valget de sitt. Han sier at ok, dere trenger ikke dra inn i det lovede land, men jeg vil ikke sende dere tilbake til slaveriet i hvert fall, for det er det bedre at dere vandrer i ørkenen. Så da vandrer de i 40 år, egentlig helt til sånn at en ny generasjon kan vokse opp. En ny generasjon som ønsker seg inn i det lovede land, og ikke ønsker seg tilbake til slaveriet. Det som også er litt interessant er at i starten av boka, 4. Mosebok, så blir liksom leiren som israelitterne flytter rundt. Hver gang de stopper, så slår de leir, og i midten av leiren så har de det aller helligste. Og det aller helligste, det er egentlig der Guds nærvær er sterkeste stedet. Og det er i sentrum av leiren til israelitene. Og gjennom denne ørkenvandringen på 40 år, så forsørger Gud med mat og drikke og han beskytter dem mot farer. Og når de gjør opprør, og når de sier, for det er flere ganger de sier, vi vil tilbake til Egypt, hver gang det skjer, så er Gud barmhjertig og rettferdig, men så tilbyr han gang på gang tilgivelse når de vender seg om. Så Israel, det er litt sånn at det er lovet land, ne, mens, ja, takk for latteren. Enda litt mer kontekst. Nei. Fjerde Mosebok, litt sånn overordnet. Jeg skal innrømme at det var bibelnerden jeg fant det på, men et veldig fint sitat. Det tok Gud bare en natt å få Israel ut av Egypt, men det tok 40 år å få Egypt ut av Israel. Eller, som vi kommer til å se litt senere i talen, at kanskje man kunne sagt, det tok Gud bare en natt å få oss ut av synden, men det tok 40 år å få synden ut av oss. Så skal jeg lese det på nytt. Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen, for de ville gå utenom Edomlandet. Men på veien ble folket utålmodig, og tok til orde mot Gud og mot Moses. Hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? Her er det hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne elendige maten. Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde. Folket kom til Moses og sa, vi synda da vi tok til orde mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta slangene bort fra oss. Og Moses ba for folket. Da sa Herren til ham, Lag deg en serafslange og sett den på en stang. Alle som blir bitt skal se opp på den. Da skal de leve. Moses laget en kobberslange og satte den opp på stangen. Når noen ble bitt og så på kobberslangen, fikk han leve. Så, hva kan vi lære av den teksten her? Syndens lønn er døden, gjelder fortsatt. Ingen av oss er verdige å stå fremfor Gud. Vi fortjener dødsstraff. Se for deg en rettsak. Vi... Det var litt sånn... Kanskje bedre nå. Vi er en rettsak. Dommen er felt. Vi skal dø. Men så kommer Jesus inn i rettsaken og sier, vent, jeg tar på meg straffen. Men i utgangspunktet så fortjener vi den straffen. Gjennom denne vandringen i ørkenen, blant annet med det her eksempelet da, med serafslangen, så viser Gud sin rettferdighet og barmhjertighet. Han viser at han tåler ikke synden når de gjør opprør, men han viser samtidig at han ønsker å hjelpe dem. Han gir dem en løsning og kommer med motgiften, som er den kobberslangen som blir løftet opp. Og det er et veldig tydelig bilde på Jesus. Det som også er interessant, synes jeg, er at Gud bruker litt det her opprøret til noe godt. Det er jo utgangspunktet en dum ting, men så bruker han det til israelitternes helliggjørelse. Han bruker det rett og slett sånn at de kan bli forberedt på reisen inn til det lovede land. De kan bli renset fra synden. Så jeg tror vi kan lære fra den teksten her at Guds løfte, det fører til at vi blir renset fra synden, og det hjelper oss også på en reise hvor vi blir forberedt på det lovede land. Eller, spoiler alert, kanskje et bilde på det evige liv. Så skal vi lese 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 18-21. Og jeg prøver fortsatt å holde en rød tråd. Men alt er av Gud. Han som i Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregnet dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne. La dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Jeg vil også prøve å se hva vi kan lære. Vi får Guds rettferdighet ved Jesus. Det er kun Jesus som gir den. Og rettferdigheten vi får, det er egentlig starten på det kristne livet, eller frelsen. Og så er endestasjonen det evige livet. Men imellom der, så er helliggjørelsen, som er prosessen, hvor vi blir formet, hvor Gud kan forme oss til å bli mer like Jesus gjennom det livet her på jorda. Det som også er verdt å merke seg, er at det er ikke alltid vi kanskje liker det i hverdagen, eller at det kan være utfordrende i hvert fall i hverdagen, synes jeg. Det med at det her er et budskap som vi bærer på. Det er et budskap som er godt for oss. Og vi tror at det er godt for alle mennesker også. For alle mennesker er egentlig... vi har dødsdom i utgangspunktet. Så alle mennesker trenger frelse. Så Gud utfordrer oss til å ta med dette budskapet og dele det med de som ikke kjenner det. Ikke fordi vi skal prakke det på det, men fordi vi tror de har godt av det. Ja. Så nevnte jeg det med frelse, helliggjørelse og evig liv. Jeg skal prøve å illustrere det litt bedre. Den linjen her, så får dere at det er en vei som skal være liksom et bilde på livet vårt, da, eller det kristne livet. Og da er frelsen er starten, og evig liv er slutten. Så egentlig så går den jo helt ut i evigheten. Veien mellom, det er helliggjørelsen. Så er spørsmålet, ok, hvordan etter at vi har bekjent Jesus som Herre, og tror at han står opp fra de døde, da blir vi frelst. Men, hva skjer etter det? Hvordan skal livet vårt være da? Jo, det er det helliggjørelsen. Og jeg liker å se på det som at du sitter der i en bil. Du setter deg inn i bilen. Du gjør ikke noe annet enn å sette deg inn. For den bilen her, det som er magisk, eller kanskje ikke magisk, men det som er med den er at det er den hellige ånd som er liksom motor og drivstoff og alt sånn. Så det er egentlig en sånn selvkjørende bil som du bare må sette deg inn i, og så si, jeg vil sitte på den her. Jesus, take the wheel. Og det som skjer da, da kjører han, og så kjører han til evigheten, til evig liv. Vi trenger kun å sette oss på. Vi trenger ikke, det er ikke en sånn trøbil hvor vi i egen kraft må trø for å komme frem vår. Det er den hellige ånd som fikser. Vi må kun sette oss inn i setet. Så er det en tredje bibeltekst som jeg skal se litt på. Johannes kapittel 3. Og dere ser jo at etter vers 16, sikkert mange som har hørt den lille bibelen der. Men det som skjer tidligere i Johannes kapittel her, da, er at Jesus snakker med en som heter Nikodemus. Og Nikodemus, han er en rabbi, som det kalles. Og en rabbi er en slags lærer. Og han, Nikodemus da, han anser liksom Jesus som en annen lærer, og han tror at Israel de trenger en ny lærer for å liksom, det er et eller annet som har gått galt med israeliter nå, vi trenger en ny lærer. Men Jesus, han sier at Israel trenger mye mer enn en ny lærer. De trenger et nytt hjerte. De trenger å bli født på ny. Og Jesus tilbyr å bli født på ny. Han tilbyr oss en ny sjanse i livet. Og det å bli født på ny, det er ikke liksom at vi skal bli født igjen, komme ut av mors liv igjen. Men jeg liker litt å altså da, koble til det med ørkenvandringer. Da. Vi skal se her at Jesus selv trekker det her tilbake til kobberslangen, faktisk. Og da kanskje litt det å bli født på ny er litt som å bli født inn i den nye generasjonen som ønsker seg inn i det lovede land. At vi ønsker ikke lenger å leve i syndens slaveri, eller i Egypt. Vi ønsker å leve i det evige liv. Det er den retningen vi vil bevege oss. Og så kan det være at vi går litt sånn frem og tilbake og rundt og går oss vill av og til og sånn. Men vi liksom, vi vet hvor vi ønsker, men så er det bare at vi kanskje ikke klarer helt å navigere på egen hånd. Så skal vi lese. Sannelig, sannelig, jeg sier det. Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett. Men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp for at hver den som tror på han skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg må ta en liten kusspøse. Litt levende vann. Så det kanskje ikke overraskende at jeg skal prøve å se hva vi kan lære av denne teksten også. Gud ga seg selv for oss, kommer ganske klart frem. Og han ga seg selv for oss, sånn at vi kan komme til det evige liv, eller komme til det lovede land. Og kobberslangen, den ble jo løftet opp i ørkenen. Det leste vi i 4. Mosebok. Jesus trekker en kobling til denne teksten, og sier at på samme måte som om menneskesønnen, eller Jesus, blir løftet opp. Og det her tror jeg er et veldig tydelig bilde på korsfestelsen. Jesus sier at han må bli korsfestet for at dere kan bli frelst. Så israelitterne, de stolte, eller da de stolte på Guds løfte i ørkenen, så fikk de, altså da ble de redda da, eller da ble de friske fra den giften fra slangen. Og på samme måte så er det litt at når vi tror at Jesus stod opp fra de døde og tror på korsfestelsen, da blir vi redda fra syndens gift som er i oss. Og det er kun det som gir evig liv når vi tror. Når vi tror at Jesus stod opp fra de døde, og at vi velger eller ønsker å ha han som Herre i livene våre, da blir vi frelst. Og det er ikke noe vi må gjøre for å få det, for at den frelsen skal på en måte virke. Det eneste vi må gjøre er at vi må velge å ta imot den frelsen. Vi må velge egentlig å sette oss inn i den bilen. Det er en gave som vi må velge å ta imot. Gud ønsker ikke å prakke det på oss. Han gir oss et valg på samme måte som han ga israelitterne et valg i ørkenen. Så, hva er den røde tråden? Ja, det var to stykker som syntes det var morsomt. Takk. Den røde tråden er at vi lever et opprør mot Gud. Vi er syndige i natur. Vårt opprør i ørkenen er på en måte vår synd i livet. Men til tross for det, så er Gud rettferdig og barmhjertig. Det er ikke noe som starter når Jesus dør på korset og står opp fra de døde. Det er ikke da Gud starter å være rettferdig og barmhjertig. Det starter egentlig ved syndefallet. Allerede da så er det egentlig en profeti om at Jesus skal komme og fri oss fra syndens fangenskap. Og Gud, han ønsker at vi skal være, at han skal være i sentrum av livene våre. Litt på samme måte som at det aller helligste skulle være i sentrum av leiren til israelitterne i ørkenen. Gud ønsker det, så han ønsker så gjerne at vi tar imot den gaven han har å gi. Og det her, det fører til prosessen som kalles for helliggjørelse, eller en renselse da, hvor vi blir rettferdige ved tro. Men den røde tråden stopper ikke der. Gud renser oss jo for at vi skal ha evig liv, sånn at vi skal bli forberedt på det som kommer. Det evige liv som kommer. Og det er ikke sånn at, det er liksom fort gjort å falle i feller da, og tenke at, ok, vi skal bli perfekte før vi kommer til himmelen. For det kommer vi aldri til å bli. Vi kommer alltid til å synde. Vi kommer alltid til å falle igjen. Men det er litt det der ønsket om å gå i riktig retning, som jeg tror Gud ønsker at vi skal gå i riktig retning og bli mer like Jesus. Og plutselig så går vi litt i retning evig liv, eller lovet land. Og så er det en periode kanskje hvor man går i retning Egypt, da, eller syndens liv. Fordi vi er mennesker, vi er syndige. Men hver gang det skjer, hvis vi vender oss til Gud og tror på hans løfte, så tilbyr han alltid en løsning eller renselse, fordi han er barmhjertig. Og til slutt, ja, nå hopper han. Men til slutt så er vi klare for det lovede land, da, eller det evige livet. Denne prosessen, og den får gå og gå og gå, og gjøres mer og mer klare. Men det er ikke sånn at du må til et visst nivå for å nå dit. Men Gud ønsker oss gjerne at vi skal komme lengst mulig i den prosessen. Ja, hopper videre. Så jeg har lyst til å være litt sånn konkret. Prøv å ta det litt ned på jorda. For det kan fort gjort være litt sånn at det blir mye litt svevende. Ok, men hva betyr dette her egentlig for meg? Hva betyr det for livet mitt? Så da vil jeg gi deg 5 sekunder til å tenke. Har du en konkret synd som du sliter med i livet ditt? Og så vil jeg også spørre, ønsker du å bli kvitt den synden? For hvis du ønsker det, så har jeg da listet opp noen på en måte, tips, praktiske tips som jeg tror vi kan gjøre i hverdagen vår for å prøve å stå i kampen mot synden. Bibelen snakker kjempemasse om bekjennelse av synd for medmennesker, men også å bekjenne synd for Gud. I det vi gjør det, så erkjenner vi at vi har gjort noe galt, at vi ikke er perfekte. Og da, hvis vi bekjenner synd og tror at Jesus stod for de døde, da blir vi tilgitt synden. Og hvis du er usikker på hvordan du gjør det, så kan du for eksempel gå til forbund, og så kan du spørre, hei, jeg har lyst til å bekjenne en synd, kan du hjelpe meg? Og så tenker du kanskje, ja, men jeg vet heller ikke om jeg er sikker på, eller jeg er ikke sikker på om jeg faktisk tror at Jesus stod for døde. Eller jeg er ikke sikker på om jeg har han som herre i livet mitt. Ønsker du dette? For da kan du også gå til forbund. Og så kan du spørre, ja, kan du be for meg? Kan du be om at jeg skal ha herre Jesus som herre i livet mitt? Og i det du går dit til forbund, eller om det er forbund eller hvor det er ikke så viktig hvor det skjer, om det skjer på en tirsdag eller på en lørdag, men i det du aktivt velger å liksom oppsøke og ha Jesus som herre, så har du egentlig tatt et standpunkt da. Da har du egentlig bestemt det litt at nå ønsker jeg å ha Jesus som herre. Nå har du tatt et skritt i riktig retning. Og du kan også i forbund da, så kan du også, eller utenom forbund nå, men generelt så kan vi be om styrke til å stå imot synden når synden frister. For synden vil alltid komme og friste oss på nytt og på nytt. Vi kommer alltid til å stå i denne kampen. Vi kommer alltid til å være i denne ørkenvandringen, hvor vi kommer til å gå litt frem og tilbake. Det er ikke sånn at vi alltid går i riktig retning. Jeg er i hvert fall ikke det. Men hver gang vi ser, å shit, nå gikk vi i feil retning, nå gjorde vi opprør mot Gud, så kan vi be, Gud, kan du hjelpe oss å ikke gå i opprør mot deg neste gang. Og så har vi også selvfølgelig Bibelen da. Det er alt for mange løgner rundt om i samfunnet, og vi kan ha alt for mange løgntanker om oss selv. Om at vi ikke fortjener frelsen, om at vi er ikke sikre på om jeg har Jesus som Herre, er ikke sikre på om jeg er frelst, altså, eller det kan være masse andre ting også. Så i stedet for å la våre tanker definere hvem vi er, så kan vi heller prøve å se på hva er det han som har skapt oss, sier om oss. Hva er det han, hvordan er det han definerer oss? Vi kan søke både sannhet og oppmuntring i Guds ord. så kan jeg ikke få understreket nok. Det kun Jesus som kan frelse oss. Vi kan ikke, det har ikke noe å si hvor flink du er, det har ikke noe å si hvor mange fine ting du har gjort, det har ikke noe å si hvor mange gale ting du har gjort, så lenge du tror at Jesus stod for de døde, og eller bekjenner med din munn at Jesus har stått opp for de døde, og tror at han er herre i livet ditt, eller noe sånt, står det i Romerne kapittel 10, vers 9, eller vel? Så hvis vi bekjenner at han stod opp for de døde, og har han som herre, da blir vi frelst. Punktum. Men, så stopper ikke kristenlivet der heller. Det er en vandring. Og nå har jeg lyst til å prøve å oppsummere litt Guds frelsesplan. Som det sto jo som overskriften på starten, men jeg glemte å nevne at det er titlen. Men det er litt basert på de her tekstene da. Så det er sikkert mange andre ting man også kunne liksom fått som en slags rød tråd da, gjennom de tekstene. Men jeg ser veldig Guds frelsesplan fra start til slutt, som er i Gamle Testamentet og Nye Testamentet, hvor Jesus er sentrum for at vi skal kunne bli frelst. Og det starter egentlig med at vi synder, vi gjør noe galt. Men når vi bekjenner det, og tror at Jesus stod opp for de døde, bekjenner han som Herre, da blir vi frelst. Og det fører til en helliggjørelse, hvor den hellige ånd jobber i oss. Vi setter oss inn i den bilen, kjører bilen, ikke i egen kraft. Den hellige ånd jobber i oss, men vi velger å hoppe med. Og da blir vi mer like Jesus. Men vi er ikke like Jesus, selv om vi beveger oss i den retningen. Vi kommer til synd igjen. Og i det vi synder, så går vi opp igjen. Og så fortsetter det på repeat. Og det er ikke sikkert at det er akkurat sånn her det er, men det hjelper meg i hvert fall å få litt konkret da, på hvordan Guds på en måte, kontinuerlige frelsesplan for våre livet. Og hvis du skal sitte igjen med noe etter den talen her, så ønsker jeg at det skal være at Gud har vært barmhjertig og hatt en plan for frelse fra start til slutt, som ikke startet kun med Jesus, men Jesus er på en måte hovedingrediensen i den planen. Så lenge vi tror at Jesus stod opp fra de døde og har han som Herre, så blir vi tillit for syndene våre. Og det er kun ved det vi kan komme til evig liv, ikke basert på gjerningene våre. Men det er ikke kun de to punktene, det er også prosessen imellom, helliggjørelsen. Og Gud ønsker at vi skal bli mer like Jesus gjennom den ørkenvandringen. At vi skal bevege oss. Han ønsker å forme oss etter som han ønsker. Og hvis vi har troa på at Guds ord er sannhet, og at Gud er god, og at Gud vil oss vel, så har jeg virkelig troa på at når Gud former oss, så gjør han det etter som han ønsker, og det som er best for oss. Jeg vil avslutte med en bønn, men låsningstimen kan komme opp. Herre, takk for at du har fikset alt på korset, Jesus. Takk for at når du døde og stod opp, så ble banen klar for at vi kunne komme inn i ditt rike og ha en tett kobling på deg, Helligånd, kun ved å ta imot den gaven. Så ber jeg, Herre, om at du skal hjelpe oss hver eneste dag og stå i kampen mot synden. Hjelp oss til å bli mer lik deg. Hjelp oss å tenke som deg, ta valg som deg, og form oss etter som du ønsker at vi skal være. Utfordre oss på å bevege oss i riktig retning, men jeg ber at du også skal oppmuntre oss og gi oss styrke når vi er langt nede og når vi kjenner at vi ikke er det vi ønsker å være. Jeg ber om at du skal være drivkraften i livene våre, Herre. Takk, Jesus, for det du gjorde på korset for oss. Amen.